My beloved brothers and sisters.
Mine kære brødre og søstre. Vi har hørt nogle fine taler denne morgen. Og jeg roser enhver, der har deltaget. Vi er særlig glade for at høre Else Robert D. Hale blandt os igen. Og at han har det bedre. Vi elsker dig, Bob. Da jeg tænkte over, hvad jeg gerne vil sige til jer denne morgen, følger jeg mig tilskyndet til at dele visse tanker og følelser med jer, som jeg anser for vigtige og betimelige. Og jeg beder nu om vejledning i den forbindelse. Jeg har levet i næsten 84 år nu. For lige at sætte det lidt i perspektiv, blev født samme år som Charles Lindbergh, fløj alene og nonstop mellem New York og Paris i et fly med en motor og et sæde og en vinge. Meget har ændret sig i de 84 år, der er gået siden. Det er snart længe siden, at mennesker har været på månen. Science fiction i går er faktisk virkelighed i dag. Og det er faktisk sådan, at det, der var science, og takket være vores tids teknologi, ændrer de realiteter sig så hurtigt, at vi knap nok kan følge med, hvis vi overhovedet kan. For os, som husker telefoner med drejeskiver og skrivemaskiner, er nutidens teknologi mere end blot forbløffende. En anden ting, som udvikler sig med lynets hast, er det moralske kompas i samfundet. Adfærd, som engang blev anset for upassende og umoralsk, bliver nu ikke blot tålt, men betragtes af de fleste som acceptabelt. Jeg læste for nylig en artikel i Wall Street Journal af Jonathan Sacks, overrabiner i Storbritannien, og han skriver blandt andet, og jeg citerer, i stort set alle vestlige samfund var der i 1960'erne en moralsk revolution, hvor man helt opgav selvbeherskelsen som den traditionelle etik. All you need is love, sang Beatles. Den jødisk-kristne moralske kodex er blevet kastet over bord. I stedet bruger man mundhældet, gør hvad der passer dig. De 10 bud blev omskrevet som 10 kreative forslag. Rabbi Sacks går videre til en beklagelse. Vi har brugt vores moralske kapital med samme ryggesløse løsslåbenhed, som vi har brugt vores finansielle kapital. Der er store dele af verden, hvor religion hører fortiden til, og der er intet til at tale imod mod tidsånden, som siger, køb det, brug det, bær det, pral med det, for du fortjener det. Budskabet er, at moral er passé, samvittighed er for tøsedrenge, og det mest fremherskende bud lyder, du må ikke blive opdaget. Citat slut.
My brothers and sisters, this unfortunately describes much of the world around us.
Brødre og søstre, dette beskriver desværre meget af verden omkring os. Skal vi så sidde og vride hænder i fortvivlelse og spekulere på, hvordan vi dog skal overleve i denne verden? Nej, selvfølgelig ikke. For vi har Jesu Kristi evangelium i vores liv. Og vi ved, at moral ikke er passé. At vores samvittighed er til for at vejlede os. Og at vi er ansvarlige for vores handlinger. Selvom verden har ændret sig, er Guds love de samme. De har ikke ændret sig. Og de vil ikke blive ændret. De 10 bud er lige præcis bud. De er ikke forslag. De er akkurat lige så påkrævende i dag, som de var, da Gud gav dem til israelitterne. Hvis vi blot vil lytte, kan vi høre ekkoet af Guds stemme, som taler til os her og nu. Du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke lave dig noget gudebillede. Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn. Husk sabbatsdagen og hold den hellig. Ær din far og din mor. Du må ikke begå drab. Du må ikke bryde et ægteskab. Du må ikke stjæle. Du må ikke vidne falsk mod din næste. Du må ikke stjæle. Vores adfærdskodeks er definitivt. Det er ikke til forhandling. Vi finder det ikke kun i de 10 bud, men også i bjergprædiken, som frelseren gav os, da han vandrede på jorden. Det går igennem hele hans lære. Det findes i nutidig åbenbaring. Vor himmelske fader er den samme i går, i dag og til evig tid. Profeten Mormon fortæller os, at Gud er uforanderlig fra al evighed til al evighed. I denne verden, hvor næsten alt synes foranderligt, er hans uforanderlighed noget, vi kan regne med. Et anker, som vi kan holde fast i og frelses ved, så vi ikke skyldes bort i ukendte vande. Til tider kan I måske synes, at dem i verden har det meget sjovere, end I har. Nogle af jer føler jeg måske begrænset af det adfærdskodeks, vi overholder i kirken. Mine brødre og søstre, jeg siger til jer, at der er intet, som kan bringe vores sjæl større glæde eller fred, end den ånd, som kommer til os, når vi følger frelseren og holder budene. Den ånd kan ikke være til stede ved den slags aktiviteter, som mange i verden deltager i. Som apostlen Paulus så sandt sagde, et sjæleligt menneske tager ikke imod det, der kommer fra Guds ånd. Det er dårskab for et sådan menneske, og det kan ikke fatte det, for det bedømmes kun efter åndens målestok. Udtrykket sjæleligt menneske kan naturligvis gælde enhver os, hvis vi tillader det. Vi må være overvågne i en verden, som har bevæget sig så langt væk fra det åndelige. Det er afgørende, at vi afviser alt, som ikke stemmer overens med vores standarder. Vi skal nægte at give op omkring det, som vi ønsker allermest, nemlig evigt liv i Guds rige. Vindene vil rase omkring vores døre fra tid til anden, for de er en uundgåelig del af jordlivets erfaring. Vi vil dog være langt bedre rustet til at håndtere dem, lære af dem og overvinde dem, hvis vi har evangeliet og kærligheden til frelseren i vores hjerte. Profeten Esajas sagde, retfærdighed skaber fred. Retfærdighed bringer ro og tryghed til evig tid. Som et middel til at kunne være i verden, men ikke af verden, er det nødvendigt, at vi kommunikerer med vores himmelske fader i bøn. Det ønsker han, at vi gør. Han vil besvare vores bønner. Frelseren formanede os, som det står i 3. Nefi, kapitel 18. Det var kapitel 18. Til altid at våge og bede, for at I ikke skal falde i fristelse, for Satan ønsker at få jer. Derfor skal I altid bede til faderen i mit navn. Og hvad I end beder faderen om i mit navn, som er ret, I tro på, at I skal få det. Se, det skal gives jer. Citat slut. Jeg fik mit vidensbyrd gennem bøndens kraft, da jeg var cirka 12 år gammel. Jeg havde arbejdet hårdt for at tjene nogle penge, og det var lykkedes mig at spare $5 op. Det var under den store depression, hvor $5 var en stor sum penge, og især for en dreng på 12 år. Jeg gav alle mine mønter, som udgjorde $5 til min far, som til gengæld gav mig en $5-seddel. Jeg ved, at jeg havde planlagt at købe noget særligt for de $5. Men her så mange år senere, kan jeg ikke huske, hvad det var. Jeg husker bare, hvor vigtige pengene var for mig. På den tid havde vi ikke selv en vaskemaskine, så hver uge sendte min mor vasketøjet på vaskeri. Efter et par dage fik vi en stor stak vådt vasketøj tilbage, og min mor hængte det til tørre på en tørresnor omme bagved. Jeg havde stukket min $5-seddel i lommen på mine jeans.
As you can probably guess,
og som I sikkert kan gætte, så blev de sendt på vaskeriet med pengene i lommen.
When I realized what had happened,
da jeg anså, hvad der var sket, blev jeg syg af bekymring. Jeg vidste, at man rutinemæssigt tømte lommerne, inden tøjet blev vasket. Hvis mine penge ikke blev fundet i den proces, vidste jeg, at de næsten med sikkerhed ville blive løsrevet i vasken, og en hvilken som helst vaskeriarbejder kunne hæve det, det var hans, fordi man ikke anede, hvem pengene tilhørte, og kunne derfor ikke levere dem tilbage, selvom man gerne ville. Chancen for at få mine penge tilbage var ekstremt lille. Et faktum, min kære mor bekræftede, da jeg fortalte hende, at jeg havde glemt mine penge i lommen.
I paused.
Jeg stoppede op. Jeg ville så gerne have de penge. Jeg havde brug for dem, og jeg havde arbejdet så hårdt for at tjene dem. Jeg indså, at der kun var én ting, jeg kunne gøre. I min nød henvendte jeg mig til vores himmelske fader og tryllede ham om, at mine penge på en eller anden måde var blive i lommen, indtil vi fik tøjet hjem igen. 2 lange dage senere sad jeg og ventede ved vinduet omkring det tidspunkt, hvor jeg vidste, at budet ville komme med vores vasketøj. Da vognen kom op af vores indkørsel, hamrede mit hjerte. Så snart tøjet var i huset, greb jeg mine jeans og løb op på mit værelse. Mine hænder rystede, da jeg rakte ned i lommen. Da jeg ikke straks fandt noget, tænkte jeg, at alt var tabt. Og så mærkede mine fingre en våd $5-seddel. Da jeg trak den frem af lommen, skyllede lettelsen ind over mig. Jeg takkede Gud i bøn af hele mit hjerte, for jeg vidste, at han havde besvaret min bøn. Siden da har jeg modtaget utallige svar på mine bønner. Der er ikke gået en dag, hvor jeg ikke har talt med vores himmelske fader gennem bøn. Det er et forhold, jeg sætter meget højt, som jeg bogstaveligt talt vil være fortabt uden. Hvis I ikke har et sådan forhold med vores himmelske fader nu, så vil jeg på det kraftigste opfordre jer til at arbejde hen mod det. Når I gør det, vil I være berettiget til hans inspiration og vejledning, som er en nødvendighed for os alle, hvis vi skal overleve åndeligt under vores ophold her på jorden. En sådan inspiration og vejledning vil tilflyde os frit, hvis vi blot søger den. Og hvilke skatte er de ikke? Jeg er altid ydmyg og taknemmelig, når min himmelske fader kommunikerer med mig gennem inspiration. Jeg har lært at genkende den, stole på den og følge den. Mange gange har jeg været modtager af sådan inspiration. Et ret dramatisk oplevelse fandt sted i august 1987 under indvielsen af templet i Frankfurt i Tyskland. Præsident Ezra Taft Benson havde været sammen med os den første dag eller to i forbindelse med indvielsen, men var taget hjem. Så jeg fik nu mulighed for at lede de resterende møder. Om lørdagen havde vi et møde for vores hollandske medlemmer, som hørte til i Frankfurts tempeldistrikt. Jeg kendte udmærket til en af vores dygtige ledere fra Holland, bror Peter Maurik. Lige inden mødet fik jeg en klar tilskyndelse til, at bror Maurik skulle kaldes til at tale til sine trosfæller fra Holland under mødet, og at han ovenikøbet skulle være den første taler. Eftersom jeg ikke havde set dem i templet den morgen, sendte jeg en besked til ældste Carlos E. AC, vores områdepræsident, og spurgte, om Peter Maurik var til stede. Lige inden jeg skulle rejse mig for at indlede mødet, fik jeg besked tilbage fra ældste AC om, at bror Maurik faktisk ikke var til stede. Han var optaget andet sted, og han planlagde at deltage i en indvielsesmøde næste dag med stavene for medlemmer i militæret. Da jeg stod på talerstolen for at byde folk velkommen og redegøre for programmet, modtog jeg igen umiskendelig inspiration til at kalde på Peter Maurik som den første taler. Det stræd imod alle mine instinkter, for jeg har jo lige fået besked fra ældste AC om, at bror Maurik helt sikkert ikke var i templet. Men jeg stolede på inspirationen og præsenterede koret, bønnen, og sagde så, at vores første taler ville være bror Peter Maurik. Da jeg satte mig ned igen, kastede jeg et blik på ældste AC.
I saw on his face.
Og jeg så bestyrtelsen i hans ansigt. Han fortalte mig senere, at han ikke havde troet sine egne ører, da han hørte mig bekendtgøre bror Maurik som den første taler. Han sagde, at han vidste, at jeg havde fået beskeden, og at jeg havde læst den. Og han kunne ikke begribe, at jeg annoncerede bror Maurik som taler, når jeg nu vidste, at han ikke var i noget sted i templet. Mens alt dette fandt sted, var Peter Maurik til et møde på områdekontoret i Portstrasse. Midt under mødet vender han sig pludselig mod ældste Hawks, som var regional repræsentant, og spurgte, hvor hurtigt kan du køre mig til templet? Ældste Hawks, som var kendt for at køre ret hurtigt i sin lille sportsvogn, svarede, jeg kan køre dig hen på 10 minutter. Men hvorfor er du nødt til at tage til templet? Bror Maurik indrømmede, at han ikke vidste, hvorfor han var nødt til at tage til templet. Han vidste bare, at han skulle, og de to tog straks afsted til templet. Under korets smukke fremførelse kiggede jeg mig rundt og tænkte, at jeg i det øjeblik ville få øje på Peter Maurik. Det gjorde jeg ikke. Men der var en pause. Men mærkeligt nok var jeg ikke urolig. Jeg havde en rar og umiskendelig følelse af, at alt ville ordne sig. Bror Maurik trådte ind af templets hoveddør, netop som indledningsbønnen blev afsluttet, og vidste stadig ikke, hvorfor han var der. Da han skyndte sig gennem korridoren, så han mit ansigt på skærmen, og hørte mig sige, vi skal nu høre fra bror Peter Maurik. Til ældste AC's forbavselse trådte Peter Maurik straks ind i rummet og gik op til talerstolen. Efter mødet talte bror Maurik og jeg om, hvad der var sket forud for hans mulighed for at tale. Jeg tænkte over den inspiration, som kom til mig den dag. Ikke kun til mig, men også til bror Peter Maurik. Denne bemærkelsesværdige oplevelse har været et unægteligt vidensbyrd for mig om vigtigheden af at være værdig til at modtage sådan inspiration og så stole på den og følge den, når den kommer. Jeg ved uden tvivl, at Herren ønskede, at de, der var til stede ved det indvielsesmøde af templet i Frankfurt, skulle høre hans tjener, Peter Maurik's, stærke og bevægende vidnesbyrd. Mine elskede brødre og søster, kommunikation med vores himmelske fader, deriblandt vores bønner til ham og hans inspiration til os, er nødvendig for os, for at vi kan modstå livets storme og prøvelser. Herren indbyder os, kom nær til mig, så vil jeg komme nær til jer. Søg mig flittigt, så skal I finde mig. Citat slut. Når vi gør det, vil vi føle ånden i vores liv, som giver os ønsket om og modet til at stå stærkere og faste i retskaffenhed, at stå på hellige steder og ikke lade os flytte. Når forandringens vinde virvler omkring os, og samfundets moralske fibre fortsat opløses lige for øjnene af os, kan vi så huske på Herrens dyrebare løfter til dem, som sætter deres lid til ham. Frygt ikke, for jeg er med dig. Fortvivl ikke, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig og hjælper dig. Min sejrrige hånd holder dig fast.
What a promise.
Sikke et løfte. Må sådan velsignelser blive os til del. Det beder jeg inderligt om i vor Herre og Frelser Jesu Kristi hellige navn. Amen.